Надве от мястото на събитието. Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Уважаеми слушатели, сега се включваме директно от БТА, където политическа партия Мир, Морал, Инициативност и Родолюбие ще представи модел за излизане на България от демографската катастрофа. Участие в събитието ще вземат председателят на политическа партия Мир Симеон Славчев, икономистът и председател на Българската астрологична асоциация Кирил Стойчев, както икономистът и председател на Софийската търговско-промишлена камара Георги Чернев. Участие в кръглата маса ще вземат и представители от ръководството на политическа партия Мир.
Добър ден и добре дошли на кръглата маса на политическа партия Мир, която е свързана с модел за, така, за излизане на България от демографската катастрофа. Знаете, че политическа партия Мир по време на цялата предизборна кампания, пък и преди това, организира тази поредица от кръгли маси по най-важните политики и приоритети на партия Мир. Позволете ми да представя участниците в днешната кръгла маса. До мен е от ляво на мен е Георги Чернев, който е икономист, председател на Софийската така, търговско-промишлена палата. Георги Чернев е и водач на листата на партия Мир в област Перник. Той е популярен така икономист, така той е част от експертния екип на партия Мир. Отясно на мен е Кирил Стойчев, магистър по икономика от Варненския университет икономически. Благодаря на господин Стойчев, че така предоставя своята експертиза на политическа партия Мир, един модел, който той самия е разработил, който политическа партия Мир изцяло възприема и ще работим за неговата, за тази реализация. Преди да дам думата на участниците в днешната кръгла маса, ми позволете да кажа няколко изречения. Каква е демографската ситуация в момента в България? Намалена раждаемост, 1,5 деца се ражда всяка българска майка или всяка жена. При необходим минимум от 2,1 деца за, така, за възпроизводството на българската нация. Намаляването на населението с 50 000 души годишно. Тоест имаме 110 000 починали срещу 60 000 родили се деца. Всичко това описва, като сложим успоредно и миграцията, всичко това описва, за огромно съжаление, трябва да си го признаем, мрачната картина, която ни наричаме демографска катастрофа, защото тя вече далеч не е криза, тя е демографска катастрофа. Ако тази тенденция се запази, през 2050-2060 година, така поставя под сериозен въпрос дали въобще ще има българска нация. И тъй като политическа партия Мир винаги дава решения, т.е. не прави само констатации, както голяма част от българските партии, винаги се стремим да даваме и даваме решенията, даваме и работещо решение как да се излезе от демографската катастрофа. Само ще припомня, че семейството е основна така икономическа единица в обществото и не само. Семейството е една от най-важните ценности. Това е така основният градивен елемент на българското общество. И той във времето, господин Стойчев тук след малко ще каже, но той във времето, така може да го сравним като един еквивалент на една фирма. Не случайно казвам това, защото сега е момента, дори вчера, онзи ден е момента, в който трябва да се вземат и се предприемат спешни мерки, така че България да излезе от демографската катастрофа, в която се намира. Тук ще спомена, че политическа партия Мир излезе с работещо решение, как българската икономика да стане ефективна и работеща, и това е, че завеждането на социално-пазарното стопанство, модела, който след малко ще видите за излизане от демографската катастрофа, изцяло съвпада с модела и принципа на работа на социалното пазарно стопанство. Нещо повече, те взаимно се допълват. И така смятаме, че и двата работещи модела, прилагайки ги в България, много бързо ще се видят и самите резултати. За да имаме, за да излезем от демографската катастрофа, за да има възможност така и българското общество да се развива, да се раждат повече деца, е необходима икономика, работеща икономика. Затова политическа партия МИР, отново подчертавам, залагаме на социално-пазарното стопанство, което ще превърне, както превърна Германия в силна социална и индустриална държава, така ще превърне и България в силна социална и индустриална държава и ще даде възможност на българските граждани да станат част от така наречената средна класа, т.е. да имат достатъчни доходи, които да ги причислят към средната класа в страната, което е една от основните цели на политическа партия МИР. За да има заплати, за да има пенсии, за да има в това число, за да се пребориме с всяка една от кризите и катастрофите, които България ги сполетява, е необходимо работеща икономика, т.е. приходи, защото от някъде трябва да дойдат тези приходи. Обикаляйки страната, правейки предизборна кампания, виждам какво правят другите политически партии, макар че ние от политическа партия МИР сме казали и правим, водим позитивна предизборна кампания, но в крайна сметка казваме нещата с, назоваваме нещата с истинските им имена. Какво имам предвид? Голяма част от партиите заритат в популизма да обещават как ще, и с колко ще увеличат пенсиите и заплатите, без да кажат как ще превърнат българската икономика в работеща и ефективна. Ние от политическа партия МИР имаме коренно различен подход, работещ модел за пазарното, за социално-пазарното стопанство, защото преди да имаме така, преди да повишим пенсиите и заплатите, е необходимо да имаме работеща икономика, откъдето да дадат необходимите средства. С това ми позволете да завърша моето експозе и да дам думата на Кирил Стойчев, който да така в най- така кратки или ако прецени подробни детайли да сподели модела, който той е разработил, който изцяло, повтарям, съвпада с модела, който политическа партия МИР предлага да стане основа на българската икономика, социално-пазарното стопанство. Заповядайте, господин Стойчев.
Благодаря. Решението, което предлагам, по своята същност е икономическо. И то може да реши проблема както с раждаемостта, така и с икономическата миграция, дори да върне част от емигриралите обратно в родината, а дори и трайно да подобри в дългосрочен план материалното положение на българските граждани. В обществено-икономическата реалност, в която живеем, всяка дейност, в която се влагат пари, тя се развива. Раждаемостта също е такава човешка дейност, в която, ако се инвестира, тя ще започне да се развива. Но нека първо да направим един обзор и да видим каква е била ситуацията в миналото и каква е ситуацията сега. Защото демографска криза или демографска катастрофа има не само в България. Такава има в цяла Европа, особено в страните от бившия социалистически блок. Такава криза съществува и в Япония. Такава криза съществува и в Южна Корея. Тоест виждаме напредналите в икономическо отношение държави. Там демографската ситуация е най-трудна. И те търсят решение. И трябва да ви кажа, че до сега никоя държава по света не е успяла да намери това решение, икономическо, социално, каквото и да е, с което да пребори демографската криза. И това, което Западна Европа намери като решение, това беше да отвори границите за мигранти от Европа, от Африка, от Азия, дори от Източна Европа, и по този начин те се опитаха да преодолеят тази демографска криза, но това беше едно временно решение, което не може да бъде трайно решение, защото не решава проблема в дълбочина, а се опитва да го заобиколи по някакъв начин. И това даде резултат, може би в рамките на едни 10 или 20 години, темповете на намаляване на населението в Западна Европа, те спаднаха, но за сметка на Източна Европа, защото това, че в България, това, че в Румъния в момента демографската ситуация е най-тежка, това се дължи един от факторите, на които дължим това. Това е огромната емигрантска вълна. Става въпрос за милиони българи, които напуснаха страната, за да търсят по-добро икономическо, най-вече икономическо бъдеще за себе си в чужбина. И аз ще се опитам да стигна още по-дълбоко, защото емиграцията е един от факторите, които ускоряват демографската криза. Но това не е причината, която стои в основата на всяка една демографска криза. И ще се върна, може би още 200 години назад, когато един от основателите на съвременната икономическа мисъл, това е Адам Смит, той също има теория за икономиката, включително и за демографията. И той казва следното нещо. Най-бедният работник трябва да получава толкова средства, че да може да осигури себе си, жена си и 4 деца. Тоест, трябва да има такъв жизнен минимум, който да гарантира живота, оцеляването, неговата заплата, която получава, да гарантира живота и оцеляването на 6 човека в неговото семейство. Ако ние върнем топката в наше време, какво означава това? В момента жизненият минимум, който е определен, е 630 лева, ако не се лъжа. Нека да приемем 600 лева. За 6 човека това означава, че най-ниската заплата на най-бедния работник в България трябва да бъде 3600 лева, ако той иска да, ако очакваме от него да отгледа 4 деца. 3600 лева трябва да бъде минималната заплата, а в момента максималната заплата много рядко е с такива стойности. И това, което правят хората, е следното. Значи, ти имаш, да кажем, доход семейен общ, 1800 лева. Това какво ти гарантира? 600 лева за тебе, 600 лева за съпругата и 600 лева за детето. Значи ти с 1800 лева доход, ти можеш да издържаш максимум 3 човека. И затова в момента семейният модел е такъв. Двама родители и едно дете. И това е реалността с тези заплати. И истината е, че нали, на първо място, за да се пребори демографската криза, трябва да се повишат заплатите. Нали, това трябва да се случи. Но веднага някой може да каже, в Западна Европа заплатите са много по-високи. Там нямаме така, там също има демографска криза. Наистина е така, защото ние стигаме до едно много по-дълбоко вече разбиране за самата криза, за причините, защо всичко това се случва. И най-голямата причина е, че в миналото, преди 100 години, когато икономиката в България била аграрна от семейен тип, децата в семейството, те са помагали на своите родители в земеделието, в занаятчийската работилница. И всъщност децата са били едно благо. Те са били едно богатство за семейството. И ако имаш повече деца, ти си по-богат. А когато вече настъпва новата обществено-икономическа реалност и България се ориентира към индустриална икономика, настъпва един много значим преход. И той се изразява в следното. Децата от приход, както са били в миналото за своите семейства, и това да имаш деца, това е било богатство, защото те са били твоята здравна, социална осигуровка също така. Знаете популярния израз, който сега вече не се използва, но какво казваха бабите на внуците? Ти ще ме гледаш, когато пораснеш. Нали? Не казваха социалната система или някой друг ще ме гледа. Ще отида в старчески дом и там ще ме гледат. А се разчиташе на това семейството, децата, внуците, те да гледат възрастните. Затова децата бяха едно богатство. Какво се случва днес? Децата от приход за семействата, те се превърнали в разход. Значи ти раждаш едно дете и веднага започват разходите. За храна, за дрехи, след това за образование, за удоволствие, за мобилни телефони, за какво ли не. И така 18 години разходи. А дори в нашите социални условия, те на 18, те са 20, те са 25, а някога и повече. И така, децата днес от приход в миналото за своите семейства, те се превърнали в разход. И желязната икономическа логика е следната. Когато нещо е приход, ние се стремим да го увеличим. А когато е разход, ние се опитваме да свалим този разход. Какво означава това на практика? Това означава по-малко деца. Ето това е причината за демографската криза в развитите страни. И забележете, в Африка, където са много по-бедни семействата, но там има много деца. Примерно в Нигерия има 7 деца в едно семейство. Това е една от най-бедните държави. И колкото по-богата става една държава, толкова повече раждаемостта спада. Което означава, че има обратно пропорционална връзка в момента между икономическото развитие на държавата и раждаемостта. Какво означава това? По-високо икономическо развитие, по-ниска раждаемост. И обратното. Ниско икономическо развитие, висока раждаемост. Ето това е парадокс съвремен. Ние време, което бих казал е най-благоприятното време до момента. Не е имало война, може би повече от 70 години. Производителността на труда е много в пъти по-висока от тази, която е била в началото на 20 век. И същевременно няма пари за децата. Хората не смеят да правят деца, защото те са един разход. И тук вече, стигайки до същността на проблема, ние стигаме и до самото решение. А то се изразява в това, че ние, нашето общество, трябва да превърне децата от разход в приход за своите родители. И тук най-главният въпрос винаги е как? Как това не може да се случи? В новите социално-икономически условия, в които живеем. Ние не можем да се върнем назад към аграрната икономика. Нали? В тази икономическа реалност, как да постигнем ето тази цел? Да превърнем децата от разход за своите родители в приход. При това, решението, което разработих, то не е свързано с социални помощи, които сега се дават от повечето правителства, без да доведат до значими промени в коефициента на раждаемост. За да се съхрани една нация и за да се възпроизвежда, коефициента на раждаемост трябва да бъде 2,1. Тоест, Средно една деца да ражда 2,1 деца. А в момента той коефициент за България гравитира около 1,5. Но това е средния коефициент. В България има 3 етноса. Български етнос, ромски етнос и турски етнос. И раждаемостта на всеки един от тези три етноса е съвсем различна. И тая информация до така степен е секретена, че успях единствено в едно академично издание да открия данни за това каква е раждаемостта по етноси. Какъв е този коефициент? И ще ви кажа, значи за български етнос коефициента на раждаемост е 1,1. При това, това са данни от преди 10 години и повече. Аз не можах да намеря просто по-съвременни данни. Сега със сигурност е още по-надолу. Значи за турски етнос раждаемостта е 2,2, а за ромския е около 3. И когато ние направим средна претеглена величина на тези три коефициента, тогава се образува този показател 1,5. А реално основният носещия етнос в нашата държава, това е български етнос, той има коефициент на раждаемост 1,1, а може би и по-нисък днес. Какво означава коефициент на раждаемост 1? Защото така изглежда, че между 1 и 2 няма чак такава голяма разлика, но всъщност разликата е огромна. Огромна е. Защото представете си, че имаме на един на първо ниво 8 човека. 4 же и 4 жени, които създават семейство. Това са 4 семейства. И те имат по едно дете. На следващия ред, на втори ред, ще имаме колко? 4 човека. Момче, момиче, момче, момиче. И те създават семейство помежду си. И колко ще имаме на третия ред? Ще имаме едно семейство от момче и момиче. А на четвъртия ред ще има само един човек. Това означава, че за 4 поколения населението ще намалее 8 пъти. Това означава, че ако сме били 8 милиона българи, за 4 поколения, едно поколение сменя средно за около 30 години. Значи след 120 години, ако вземем за отправна точка, да кажем 1900 средно за около 30 години, значи около 2100-ната година, с този коефициент, единица, ние ще имаме 1 милион. 1 милион българи в България през 2100-ната година. А според анализите на ООН, които би казал са изключително точни, те предвидят, че през 2100-ната година в България ще има около 2 милиона души, от които може би 1 милион български етнос и 1 милион от другите етноси. Това е, което ни очаква, ако не бъдат предприети спешни мерки от порядъка, за който сега ще говоря. В един модел, в една социално-икономическа концепция, като тази, която аз предлагам, най-важно е да се обвържат отделните показатели. Кои са важните показатели? От една страна това е труда. Друга страна това е бизнеса. И друга страна са родителите, които всъщност раждат деца. И тези три компонента, труда, бизнеса и раждаемостта, те трябва да бъдат обвързани в единно цяло, чрез икономически и данъчни механизми. В момента такова обвързване няма. Раждаемостта стои в страни от бизнеса, от труда, тя е някакво, така го приемаме като една даденост. Така може да е било преди 50 години, може да е било преди 100 години така, но в момента раждаемостта не е даденост. И в момента всяка една държава от Европа трябва да провежда пронаталистична политика. Това е политика, насочена към стимулиране на раждаемостта. И това е на първо място, изобщо, като ценност на едно правителство и за едно правителство, за едно народно събрание. Това може да бъде национална кауза. Защото всяка година, която ние пропуснем, положението става все по-лошо. И последната, 2020 година, е най-лошата година в демографската история на България. Значи, тогава са починали 123 000 души и са родени 59 000 деца. Значи, два пъти повече хора са починали, отколкото са родени. Разбира се, как няма да изчезне тая нация. Нищо не може да спре изчезването. Единствено и само радикални мерки в правилната посока. Спешни мерки. Не може да чакаме още 10 години. Защото тогава вече, представете си една къща, която гори. Тя вече гори в момента. Сега трябва да я гасим, да гасим този пожар. След 20 години къщата вече е изгоряла. Ние не можем да спасим нищо от това, което в момента имаме. Все още като потенциал в тая посока. И чрез тези икономически и данъчни механизми, за които ще стане дума, чрез тях по един естествен начин ще се стимулират семействата да взимат решение да имат повече деца. Това ще бъде техен избор. Ние няма да принуждаваме никой. Но хората ще преценят, когато има създадени добри условия, нали, всеки ще избере по-доброто за себе си и за семейството си и за децата си. Ще се свали възрастта, на която жената ражда първо дете. Ще се увеличи брой на браковете, ще намалеят разводите. И така. Минаваме към самия модел. Как именно да повишим раждаемостта? Какво трябва да се направи? Както казах, социалните помощи са неефективни, те не работят. Казвам го с голяма сигурност, защото такива има в Германия, има във Франция и не работят. Данъчните облекчения, те също не работят. Такива има в много държави. Такива ще бъдат въведени и в България от 2022 година, но реалната полза от тях няма да бъде висока, няма да преобърне този ужасяващ тренд. Това, което аз предлагам, е да се въведе една категория, която аз наричам финансови стимули. При раждане на първо дете, при раждане на второ дете, с всяко следващо дете, те се увеличават. При това, тези финансови стимули са обвързани с труда. Как? Колкото по-голяма заплата, т.е. колкото неговия принос за обществото е по-голям, чрез данъка върху доходите на физическите лица, който той плаща, аз го взимам като измерител за ползата, която този човек принася на обществото, толкова по-високи ще бъдат финансовите стимули, които той и семейството, от което е част, ще получават. Тези стимули те ще се изплащат веднъж годишно и те ще подпомагат родителите в отглеждането на децата в семейна среда. И, както казах, ще бъдат обвързани с облагаемия доход на родителите. По какъв начин? Ето, цялата концепция може да се изрази в 6 точки. На родители, български граждани, които имат сключен граждански брак, при раждане на дете се връща удържания доход върху удържания данък върху дохода на физическите лица за период от една година назад, както следва. За първородено дете удържания данък върху доходите на физическите лица, той се фактически формира базата, върху която се изчисляват финансовите стимули. Тази база я умножаваме по коефициент 2. Тоест, ако ти си внесъл за годината 2000 лева данък върху доходите на физическите лица, умножаваме този данък по 2 и в първата година ти ще получиш 4000 лева. Но ти си в семейство, твоята жена също има доходи. Взимаме и нейните доходи. Преди тя да излезе в майчински, в годината преди това, умножаваме и нейните доходи по коефициент 2 и така ще имаме една сума от около, кажем, 8000 лева годишно за това семейство. Това ще се случва в продължение на 5 години. Докато детето стане на 5 години. И след това този коефициент се намалява на единица за следващите 5 години. Презумпцията е, че в първите години, след раждането на детето, разходите, които се правят по неговото отглеждане, са по-високи. И тук вече това не е единствената идея, заложена тук. Защото ти имаш едно дете, но в един момент можеш да поискаш да имаш две деца. Значи, за второ дете коефициентът се променя на 3. Тоест, тази база, този доход, който е удържан върху твоите доходи през годината, се връща умножен по 3 за първите 5 години и по 1,5 за следващите 5. За трето дете коефициентът се променя на 4 за първите 5 години и на 2 за следващите 5 години. За всяко следващо дете се запазва коефициентът на третото. И вече когато едно дете навърши 18 години, то излиза от влиза в пълнолетие и за него вече, нали, не се начисляват такива помощи. Срокът, за който се изплащат помощите, е 10 години след датата на раждане на първото дете. Но при раждане на следващото дете, срокът започва да тече отново. Тоест, ако родиш дете на 20 години, ти ще имаш възможност 10 години да получаваш доходи, финансови стимули. И ако на 29-та година решиш да родиш още едно дете, какво се случва? Ще получаваш още 10 години. Ако решиш след това още едно, още 10 години. Ето така е замислено, така е замислен този проект. И някъде прилича на една игра. Нали, колкото повече деца имаш, толкова по-богат ставаш. Тези коефициенти растат. А хората, които нямат деца, те реално са вън от тая игра. И те ще получават тези доходи, които им се полагат наистина като заплата. А тези, които имат деца и които имат повече деца, техният доход може да се увеличи буквално с 40%. Годишният им доход може да се увеличи с 40% благодарение на тези финансови стимули. Това е невероятна промяна, невероятна разлика и тя се дължи само на това, че ти си решил да родиш и да отгледаш дете. И тук вече идва най-важният въпрос. Къде ще дойдат тези пари? Какво ще бъде финансирането? Държавният бюджет, така или иначе, виждате, не стига за основни плащания. Винаги, когато има някакъв проект, трябва да се осигури финансиране. За целта, за да се осигурят средства за изплащане на тези финансови стимули на родители, които раждат и отглеждат децата си в България, се въвежда косвен данък раждаемост. 1%, с който се облага фирмения оборот и така ще се финансират средствата по тази програма за насърчаване на раждаемостта. Всички средства, събрани чрез този данък, постъпват в отделен фонд раждаемост. Тоест, те не отиват в някакъв общ куп и да се преразпределят в 1000 други посоки, а създава се специален фонд, в който тези средства, които се акумулират, те ще се натрупват там и оттам ще се изплащат финансовите стимули по тази програма. През първите няколко години във фонда ще постъпват повече средства, защото е нужно време този модел да заработи. И тези средства могат да бъдат използвани за различни програми, като примерно процедури инвитро. Знаете, в България има 250 хиляди семейства, които искат да имат деца, но по различни причини това не може да се случи по естествен начин. И ето тук ние може да осигурим средства за такива процедури и допълнително да увеличим раждаемостта. И освен тези основни коефициенти, които споменах, има и допълнителни коефициенти, които три допълнителни коефициента, които би ги нарекал така: възрастов коефициент, регионален. Да, възрастов и регионален. Възрастовия коефициент е свързан с това, че ако жената роди в възрастта между 20 и 29 години, т.е. това е оптималната възраст за раждане на първо дете, към коефициента, който тя би получила за първо дете, се добавя 0,5. Т.е. коефициента от 2 става 2,5 за жени, които родят рано. Или бих казал не рано, на време. На време. И другия коефициент, той е регионален. В България има определени региони, в които раждаемостта е по-ниска. Знаете кои са тези региони и за тях въвеждаме регионален коефициент, който също ще бъде с подобна стойност, 0,4 или 0,5. И ако ти родиш и отглеждаш детето си примерно в Странджа или в Свищов или в западния край Видин, към тези коефициенти, които ти се полага за раждане на първо или на второ дете, прибавяме още 0,5. И третия коефициент, казах, че са 3, той е образователен. Образователен. Какво означава това? Майките, които са с висше образование, раждат по-късно и по-трудно се решават на тази стъпка. И раждаемостта е по-ниска сред висшистите. Затова въвеждаме такъв образователен коефициент, също подобен размер 0,4-0,5 за семейства, в които родителите имат висше образование. Това означава, че ако родиш млада, ако имаш висше образование и живееш в малък град, твой коефициент ще се повиши, да кажем, с още 1,5, което е много, вече като го обърнем като финансови стимули, които се получават, това е една много сериозна стойност. Става въпрос за хиляди левове годишно, които ще се изплащат по тази програма. И това, което искам да обърна внимание накрая, е винаги, когато се въвежда един такъв модел, той трябва да бъде облечен в законова рамка, той трябва да бъде гласуван като закон в Народното събрание. И след това вече той влиза за изпълнение. Какво ще се случи, когато този законопроект бъде приет? На първо място ще се повиши значително раждаемостта. По мои изчисления, между 50-60 до 100% има потенциал да се вдигне раждаемостта благодарение на тези мерки. Ще се повиши брачността, коефициент на брачност. Това означава, че повече деца ще се раждат в семейства, които имат сключен граждански брак. И в момента 57% от децата в България се раждат от двойки или от самотни, които нямат тези двойки, те нямат сключен граждански брак. А това вече означава несигурност. Една майка, за да роди дете, за нея е най-важно, дори по-важно от парите. Това е сигурността. И ние по този начин гарантираме първо финансова сигурност и сигурността, която институцията брак дава и е давала хилядолетия наред на майките. Ще се промени възрастовата структура на населението в посока повече млади хора. Ще спре процеса на застаряване на нацията, който в момента тече необратимо. Ще се намали отрицателния прираст и дори за първи път след 1989 година в България ще има положителен прираст следствие на повишената раждаемост и връщането на емигранти обратно в родината. Защо ще се върнат тези хора? Защото просто България дава най-добрите възможности за семействата, които имат деца. Това го няма никъде. Нито в Америка, нито в Азия, нито в Европа. Ние ще имаме най-благоприятните условия за раждане и отглеждане на деца. Друго, ще се реши проблема с детската бедност. Това е основен проблем в момента. Европейския съюз прие специален документ, който се нарича гаранция за детето. И в тази гаранция за детето трябва да се гарантира добри условия, включително материални, за всички деца в Европа. И ние благодарение на това, ние ще преборим детската бедност. Защото детската бедност идва от бедността на родителите. Тя не идва от някъде другаде. Още следствие. Ще намалеят абортите по икономически причини. Много млади майки правят аборти, защото просто те не могат да издържат себе си и детето. Това е причината. А така държавата хвърля, подава ръка всъщност на тези майки и вече никой не може да каже, че правя аборт, защото нямам средства, с които да гледам детето. Тези средства ще бъдат осигурени. Регионалното въздействие. Ще се подобри териториалната структура на населението и младите хора ще се задържат в малките населени места. Защо ще го правят? Защото така е по-изгодно. Защото ти получаваш по-високи коефициенти и съответно по-високи финансови стимули, ако работиш, ако живееш в малкия град. И така ще се преодолеят дисбалансите между големите градове, малките градове и селата. Още знаете, че парите имат по-голяма покупателна стойност в малките градове и селата, отколкото в столицата. Ще намалее миграцията от селото към града и от града към чужбина. Икономическо оживление в селата и малките градове. Защото когато в едно село има деца, когато в един град има деца, то е живо. Когато в едно село няма деца, то е мъртво село. И когато последния старец почине, това село вече може да бъде закрито. Ползите за бизнеса. Затова до сега не говорихме, защото изглежда на пръв поглед, че едва ли не въвеждаме някакъв допълнителен данък, който ще утежни по някакъв начин бизнеса. Това изобщо не е така. Първо, защото този данък е косвен. Косвените данъци те се плащат от крайните потребители. Но се събират през фирмите. И бизнесът всъщност ще има най-голяма и дългосрочна полза от въвеждането на този проект. Защо? Първо, ще се върна част от емигрантите и ще спре миграционния поток. Това ще доведе буквално веднага до наличие на квалифицирани кадри на пазара на труда, който вече изпитва недостиг на такива. Когато броя на населението започне да нараства, по естествен път ще се повиши потреблението и търсенето на стоки и услуги, осигурявани от частния сектор. В момента България е в една много интересна ситуация. Ние всяка година губим 50 000 човека заради тази разлика между ръждаемост и смъртност. Видяхте, последната година е най-голяма. 60 000 човека сме изгубили. Знаете ли какво означава това на практика? Това означава, представете си една фирма, която всяка година губи 60 000 клиенти. Какво ще стане с тази фирма? Тя ще бъде на загуба. Тя няма как да просперира и да се развива. Така че икономическите проблеми на България, освен свързани с корупцията, която е бич, може би, номер едно, те са свързани и с тази демографска криза. Защото при условие, че губим 50 000 души, потребители на стоки и услуги всяка година, няма как да говорим за икономическо оживление. Трябва да има консуматори на стоки и услуги. А знаете, едно дете, то около него се завърта цял бизнес. Храни, дрехи, подаръци, играчки, образование, услуги. Какво ли не? За икономиката. Това нараснало потребление предвид раждането на повече деца ще създаде нови работни места. Почти автоматично. Защото когато една фирма увеличава, представете си, броя на клиентите си, това означава автоматично за фирмата нови работни места. Същото е в един глобален план. Нали? Когато расте населението на една държава, ще има естествено повече работни места. А когато то намалява, означава, че се свива пазара и работните места също намаляват. При наличие на многодетни семейства ще има потребност от по-голяма жилищна площ. Какво означава това? Строителство. Това е основен отрасъл, който може да задвижи една икономика. Значи от една страна увеличаваме услугите, търговията на дребно, от друга страна строителството. Това вече автоматично води до повече приходи в хазната от данъци и по-висок брутен вътрешен продукт. И средствата, отпуснати по тази програма, те ще се завъртят веднага в икономиката и ще се върнат обратно в хазната под формата на косвени и преки данъци. Образование. Образованието ще се превърне в ценност дори за тези, които не я ценят. Защото буквално, ако имаш висше образование, ти получаваш повече пари за децата, които раждаш. как образованието вече буквално ще бъде ценност, не само от духовна гледна точка. Децата ще са по-мотивирани да учат. Това ще подобри дисциплината и успеха в училище. Което е най-важно, ще спрат да се закриват училища и детски градини в малките градове. Дори е възможно наново да бъдат отворени вече закрити училища. Буквално за последните 30 години са закрити хиляди училища в България. А всяко закрито училище води до отлив на хора от този регион. Защото ако родителите нямат къде да изпратят децата на училище или трябва да пътуват 50 км до съседния град, те няма да останат в този град. Те ще се преместят. Ще отидат в София, в Варна, големите градове. Това означава работа за учителите. Това означава по-квалифицирани работници и служители. Ще се намали броя на абортите, а като следствие ще се подобри репродуктивното здраве на жените. И няма да има вече 250 000 семейства, които на късна възраст са решили да имат деца и не могат да имат деца. Защо са чакали от тогава? Защото не имало условия като млади да родят. Икономически условия, буквално. А сега вече ще се създадат такива условия. Националното въздействие. Възпроизводството на нацията, което се гарантира при коефициент на раждаемост 2,1. Ако бъде достигнат този коефициент следствие на тези мерки, това ще гарантира националната сигурност, която буквално би била застрашена при недостиг на млади мъже, които да носят военна служба. Няма да има кой да пази границите. След 20 години, ако продължаваме с този тем. И ще се осигури най-важното право, за което, от което днес много деца са лишени. Да бъдат родени и второ, да бъдат отгледани в България.
Благодаря, господин Стойчев. Вие на практика така, с вашия модел, който предлагате, който повтарям, че Политическа партия МИР ще наложи в момента, в който влезе в Народното събрание, ще предложим също този закон, за който говорихте, но няколко много важни неща, които искам да изведа като акценти. Първо, този модел ще като категоричен начин, това, което представихте тук пред нас, ще изведе България от демографската катастрофа. На следващо място той поставя два много важни фактора в центъра. На първо място семейството. Това, което в самото начало казах, семейството е основният градивен елемент на всяко общество. Тук ще припомня, че така, основните цели на Политическа партия МИР, това, което сме заложили в нашите програмни и уставни документи на партията, е запазването на традиционните семейски ценности, опазването и съхраняването на българския род. Нещо, което с този работещ модел, който представихте тук пред нас, ще се случи. И нещо много важно, без да сме били в условия на война, България е загубила над 2 милиона български граждани. Крайно време всички политици, всички общественици, всички български граждани да ни светне една много сериозна червена лампа. Ярко червена лампа, в която да кажем стоп. Тук и сега трябва да се вземат решенията, тук и сега трябва да се предприемат всички необходими мерки, така че България да излезе от тази демографска катастрофа, защото демографската катастрофа, вие не случайно казахте, и бизнес, тя е в обща система. Всички страдат в тази обща система от тази демографска катастрофа. И бизнеса, това, което предлагате вие като работещ модел, да се взимат през бизнеса на косвените данъци и те да отиват в този фонд. Изцяло подкрепяме, той нещо повече, той изцяло съвпада с нашия модел на социално-пазарно стопанство, който предлагаме стане икономическа основа на българското общество, тъй като там всички в този модел, всички печелят. В модел на социално-пазарно стопанство печелят и работници, и работодатели. Към този модел за демографската катастрофа, за излизането от демографската катастрофа, печелят и родителите. Така че не случайно казах в самото начало в моето експозе, че тук така се допълват тези два модела. И още един акцент ще си позволя, преди да дам думата на господин Чернев. Това е, тъй като говорим за демографска катастрофа. Политическа партия МИР предлага така един закон, който е свързан с управлението при кризи. Една институция, министерство, което също да, така, да отговаря за управлението при кризи. Управление при кризи и най-вече тяхното предотвратяване. Демографската криза или катастрофа е част от тези кризи. Дори бих я поставил като предскоби, тъй като след нея следват всички останали кризи в страната. Тук ми позволете да дам думата на господин Георги Чернев, както го представих той икономист и така председател на Софийската стопанска търговско-промишлена палата и водач на листата на партия МИР, също като икономист, също като човек, който има достатъчно и професионален, и експертен опит да даде неговата гледна точка на това, което чу като модел. Заповядайте.
Благодаря на господин Славчев, благодаря и на господин Кирил Стойчев, че се съгласи да се присъедини към нашата кръгла маса. Тъй като добре познавам модела, който партия МИР издига за социално-пазарно стопанство, считам, че двата модела, този на Кирил Стойчев за преодоляване на демографската катастрофа и модела за социално-пазарно стопанство, се вписват много добре един в друг. И затова предложих на господин Стойчев, на господин Славчев да поканим господин Стойчев на нашата кръгла маса. Аз мисля, че като представител на бизнес, бизнесът няма да, т.е. по-точно да го кажем позитивно, бизнесът ще приеме този модел, защото вижда ползите от този модел. В момента бизнесът страда от недостиг на работна ръка, а където има, страда от липсата на квалификация. Моделът, който господин Кирил Стойчев предлага, дава отговори на тези въпроси. Да има работна ръка и да се насърчава квалификацията на тази работна ръка. Така че от моя гледна точка като представител на бизнеса, мисля, че двата модела за социално-пазарно стопанство и модела за излизане от демографската криза много добре се вписват, много добре се допълват един друг. Така че аз се надявам нашите симпатизанти и това послание да стигне до тях, че за първи път се предлага един модел, който дава отговор на въпросите как ще се реши демографската катастрофа. Иначе отделни елементи, други партии казват, ми ние ще направим това, но тяхното прилича по-скоро на популизъм и по-скоро на, как да го кажем, не е модел. Голи обещания и декларации. Докато тук нещата икономически са много добре издържани, аз пожелавам успех на този модел и на партия МИР, която се надявам да се представи добре.
Благодаря, господин Чернев. Само към това, което вие казахте, ще добавя следното нещо. Тъй като политическа партия МИР, аз самото начало казах, че дава винаги решенията. Веднага след изборите ще направим една национална кръгла маса, на която ще поканим всички политически партии и субекти в страната, национално отговорни, за да обсъдим така националните приоритети на България. Нещо повече, да излезем с една обща рамка, с една обща визия за това как България трябва да се развива в следващите 30-50 години и какви трябва да бъдат приоритетите на България в рамките на следващите 30-50 години. Не случайно казвам, че ще търсим този политически консенсус, тъй като той е изключително важен за развитието на държавата. Ние няколко пъти говорим за модел, за система. Всички ние се намираме в една обща система. И е крайно време да разберем, че докато тази система буксува, всички звена в тази система ще буксуват и няма да работят ефективно. Крайно време е да обсъдим стратегическата рамка на България, на развитието на България, за това как бихме искали, къде бихме искали да видим България след 30-50 години. И нещо много важно, подчертавам, политическа партия МИР изкарва пред скоби националната кауза или приоритет за справянето с демографската катастрофа в България, защото всичко следва от там. Решим ли този демографски проблем? До голяма степен решаваме всички останали проблеми в държавата. И ще завърша с това, че политическа партия МИР категорично застава и зад социалното пазарно стопанство, и зад модел, който господин Стойчев тук днес се представи. Аз отново за пореден път му благодаря. И в наше лице има така организация, има политическа партия, има хора, които ще отстоят това, този работещ модел, който той е разработил, който предлага. И аз отново благодаря за това, че той го предоставя, защото това е така изключителен обществен интерес. Ако искате нещо да допълните, добавите, заповядайте.
Това, което мога да кажа така, като допълнение, че когато този модел бъде въведен вече като закон и тръгне да дава своите резултати, едно от много важните следствия ще бъде изсветляването на икономиката. Защото в момента твърде много хора в България се водят, че работят на минимална работна заплата и всъщност получават едни суми, може би, допълнително или изобщо даже работят и без трудов договор. Но това вече става неизгодно. Защото ако ти имаш деца, ти по този начин губиш. Ти трябва и ще настояваш и ще искаш да заплатата, която получаваш, да бъде реалната заплата, вписана в трудовия договор. Защото тя ще формира тези допълнителни финансови стимули, които ти ще получаваш за децата си. И по такъв начин ние ще се справим и с още един бич в това общество, именно с цяла сивата икономика. По този начин ще се увеличат здравните осигуровки, защото те са базирани върху реалната работна заплата. Ще се увеличат социалните осигуровки. И ето вижте как една малка поправка в една система, където има някакъв проблем. Представете си един автомобил, който не работи, стои на място и не може да тръгне. И има някакъв проблем, да кажем, клемата на акумулатора е откачена. И слагаш клемата и тръгва. Но трябва някой да ти каже какъв е проблема и какво трябва да направиш. Тоест, България е тук, фирмите са тук, гражданите са тук, имаме добро образование, имаме потенциал. Само всичко това трябва да бъде впрегнато в правилната посока. А в момента правилната посока, това е как да насърчим семействата чрез тези значими финансови стимули да раждат и да отглеждат децата си в България. И още нещо, да насърчим тези семейства да не се разпадат. Защото при един разпад, това, което съм предвидил в този проект, когато имаме семейство, двама работещи родители, техните доходи всъщност се акумулират и върху тях се начисляват тези коефициенти. А когато имаме развод, като база ще се използва само заплатата на родителя, на който е присъдено детето. Тоест, хората нямат да има интерес да се развеждат. И наистина това ще бъде някакво крайно решение. Още повече, че немалка част от разводите днес са и по икономически причини. Защо? Защото мъжът не може да се справи с тежестта да чрез заплатата си да осигури себе си, съпругата и няколко деца. Както е било по времето на Адам Смит. И това, което Адам Смит казва, е, че ние задължително трябва да направим така, че този работник да получава именно такива доходи, които да осигурят него, жена му и четирите деца. В противен случай, казва той, работническата класа ще изчезне. Няма да има кой да работи. Няма да има работници, защото те ще се стопят. Това е естественото следствие от ниските заплати, с които България дълго време се гордееше. Спомняте си, това беше поне един период от 10-15 години, където ние се промотирахме като държавата с най-ниски заплати, най-евтина работна ръка. Това е самоубийство за нацията. В един момент тези работници ще изчезнат. И в момента много фирми търсят работници, квалифицирани работници. Тях просто ги няма. Те не са се родили. Затова ги няма. А тези пък, които са се родили, те една немалка част са в чужбина. И за да се справи с тази ситуация, знаете ли какво се случва? Благодарение на законите на пазара. Ами, фирмите фалират. Просто те излизат от играта. Когато нямаш потребители, клиенти, когато нямаш и работници, квалифицирани, теб не ти остава нищо друго, освен да закриеш този бизнес. А въвеждайки този модел, ще се случи точно обратното. Бизнеса ще започне да се разширява, защото ще има както потребители, така и работници, които да работят, за да задоволят нуждите, нарасналите нужди на това общество. Това е, което искам да допълня.
Добре, благодаря ви много. Завършвайки днешната кръгла маса, ще обобща така, че моделът, който господин Стойчев предлага и който политическа партия категорично застава зад него, отново подчертавам, тъй като той се пада изцяло с концепцията за социално пазарно стопанство, което ние предлагаме да стане основа на българската икономика, моделът е работещ, той е печеливш. Защо? Защото всички в този модел печелят. Много подчертавам. И работници, и работодатели, и родители. Тоест в него се слага в центъра българското семейство. И как българското семейство да има повече доходи, повече приходи, така че да може да бъде стимулирано да ражда повече деца, с което естествено да бъде преодоляна и демографската криза. И още един много важен акцент по време на своето изказване господин Стойчев засегна тази тема – българите в чужбина. За политическа партия МИР това е основен приоритет – как да върнем българите, които излязаха извън пределите на родината. Този модел съм убеден, че ще ги върне обратно в България, защото той, освен че няма аналог в Европа и в света, всеки един българин се чувства добре тук в собствената си родина. Всеки един българин иска да живее и да се развива тук в собствената си родина и съм убеден, че всеки един българин ще види в този модел начин да се върне в България, децата му да живеят, да учат и да се развиват и да работят тук в страната, така че това е действително един много работещ модел, който отново подчертавам, веднага след изборите ще поканим всички политически партии да обсъдим не само този модел, който изкарваме и не само този приоритет, който изкарваме пред скоби, всички приоритети за развитието на България, как виждаме всички ние развитието на България в следващите 30-50 години. Тук ми позволете да сложа край на днешната кръгла маса, но само запетайката слагаме днес, не точката, запетайката, защото тази тема, освен че е изключително важна, ние ще продължим веднага след изборите по нея, още по-активно. И живот и здраве, се надявам, че така българските граждани ще гласуват доверие на политическа партия МИР и в момента, в който политическа партия МИР влезе в Народното събрание, ще наложи тези два работещи модела. Още веднъж благодаря господин Стойчев за участието му днес в кръглата маса, за това, че така представи този модел, по който той е работил дълги години. Той е доказан и икономически, и ефективен. Благодаря господин Чернев също. Благодаря на всички вас за участието днес. Един хубав и успешен ден ви желая. Довиждане.
Уважаеми слушатели, чухте кръгла маса, организирана от политическа партия МИР за излизане на България от демографската катастрофа. Продължаваме с програма от студиото.
Радио К2. Избори.
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.